Casablanca.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Posloucháte Radio Wave, posloucháte Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín, který dneska zamíří do Afriky a zamíří tam s dnešními hosty, kterými jsou Jarmila a Andrej Štukovi. Ahoj.
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 Už tady jednou hosty na Radio Wave v Casablance byli, takže pokud si to spojíte, tak jsme před časem mluvili o Kambodži, mluvili jsme také o Africe a mluvili jsme o rozbíhajícím se projektu One Blood. A k tomu dneska připojíme další kapitolu a to bude Ugandská, Kampalská. Co vás vytáhlo do Kampaly, do Ugandy?
Jak už si vzpomínal, naposledy, keď jsme tu naboli, tak jsme se ještě vtedy bavili o Pásme Gazy, kde jsme navštívili breakdancerov. Teraz nás do Kampaly zavial rapper MC Bernie, kterého jsme si našli a je to mladý, velmi talentovaný rapper, který se narodil ve slamu, samozřejmě jako většina lidí v Kampale. A takže jsme dokumentovali jeho život, jeho tvorbu a nějak se vlastně pozřeť, jak se tam vlastně žije týmto ľuďom.
A jak jste si ho našli?
Tak to byla docela další taková anabáze, musím říct, protože mnoho těchto reperů právě ze slamu, jak říkal Andrej, tak nejsou na netu, nemají svoje stránky a tak dále. Takže jsme docela dlouho rešeržovali, našli jsme jednoho tam významného repera a takového undergroundového. No a skrze něj jsme se dostali pak na toho Bernieho, tím, že on nám vlastně přitáhl celou partičku různých undergroundových hiphoperů a tam jsme se ho vybrali.
A vy to máte tak, že hrozně chcete jet někam na dovolenou, ať už je to teda Gaza, Kambodža nebo Uganda a začnete tam schánět rapera, aby byl důvod, aby se tam dalo něco natočit, nebo to je nějak jinak?
Máme to už poměrně naplánované, že kam bychom chceli jít. Samozřejmě chceme pokryt tým projektom nejen prostě Afriku, ale Blízký východ. Pojďme, tenhle ten projekt nás určitě dovede aj například na Ukrajinu a do dalších krajín, takže máme to poměrně naplánované, to, čo všechno bychom chceli v tom projekte urobiť. A samozřejmě častokrát je to otvorené podle toho, kde se vůbec dokáže někdo jako zohnať, alebo vůbec, či tie miesta jsou jako prístupné aspoň preto, aby sme tam někoho zohnali a mohli pracovat vůbec, protože častokrát aj ta samotná krajina neponúka tie možnosti vůbec vyťahnuť foťák, kameru a podobně, takže všecko plánujeme.
Projekt One Blood propojuje právě hiphopovou nebo potažmo streetovou kulturu na různých místech na světě. Proč to děláte?
Protože nás právě tyhle ty formy subkultury hodně zajímají a díky nim se taky hodně dozvíme o té zemi a taky jsme se chtěli zaměřit na mladý lidi. Takže proto jsme si zvolili ty subkultury, když to takhle jako jednoduše a možná Andrej doplní ještě.
Jo, když jsme byli prvýkrát, když jsme byli v Gaze, tak jsme pochopili tam jednu věc, aspoň teda já jsem pochopil, že vůbec nějaká subkultura, něco jako hip-hop, nějaký tanec dokáže strašně pomoct tým lidem vůbec, aby prežili v té krajině, protože když si vezmete, že je všade naokolo válka, chudoba a tyto věci a to, že on zpěvá alebo tancuje, dokáže jemu motorně, mentálně natolko pomoct, že se dokáže povznět na to, kde žije, tak je to přece jako úžasná síla a proto nás ta síla vlastně jako vede ďalej a ďalej a ukázat, že ďaká tomu, že někdo dokáže tancovat alebo zpěvat, tak může lepšie žít v těch nejhorších krajinách světa, což je úžasné.
A vy jste dlouho poslouchali hip-hop a měli zájem o tenhle typ kultury a pak z toho vzniknul One Blood Project, nebo to bylo spíš obráceně, jako dokumentaristi jste si našli téma a není to jinak úplně váš šálek kávy?
Spíš je to takhle, asi jak jsi říkal, ta druhá varianta, ale musím říct, že vlastně já třeba český hip-hop až tak moc nemusím, ale zrovna s tím Burning MC, jak jsme byli v Kampale v Ugandě, tak ten byl neuvěřitelně talentovaný a tam teda musím říct, že jejich hip-hop mě vysloveně hodně vzal, protože je strašně jako procítěný a ještě když nám překládali ty kluci, o čem zpívají nebo o čem rapujou, tak to teda musím říct, že to má fakt jinou sílu.
Jaký byl první dojem, který na vás udělala Kampala, potažmo Uganda? Co jste jako první měli před sebou jako téma?
Ako prvé, tak se samozrejme jediná, najdôležitejšia, najvýraznejšia vec je počet mladých ľudí alebo detí žijúcich na ulici bez akéhokoľvek zázemia. To je prvé, čo vás vlastne úplne vrazie do tváre. Je to krajina, ktorá má najviac mladých ľudí na svete, pretože samozrejme tam proste strašne dlho bol AIDS a respektuje tam vlastne AIDS vôbec ako vznikol v Ugande. Takže je tam strašne veľa mladých ľudí na ulici, ktorí sa poflakujú nejakým spôsobom, fetujú samozrejme, no, to je jedno s druhým. Takže tohle to je asi aj najvýraznejšie a potom vás to stále ďalej a ďalej vťahuje do toho, do tých príbehov a proste tam sme našli presne aj tých hiphoperov našich.
Tahle skladba se jmenovala Competition, ale jinak tam toho v angličtině moc nebylo. Hráli a repovali vám kluci z Luga Flow Army a to ve skladbě nebo v sestavě All Stars. A tak kdo vlastně tvoří Luga Flow Army a co to znamená to Luga?
Tak kdo to tvorí, je to taká partička undergroundových umelcov, pretože nešici sú len hiphopery, alebo nešici sú MCs, sú tam B-boyové, je ich dohromady Luga Flow Army, je dohromady 8. A prečo sa volajú Luga Flow Army? Pretože oni spievajú v jazyku Luga, čo je pôvodný jazyk tej časti Ugandy. A oni sa rozhodli, že budú bojovať za to, aby sa tá Luga nestratila z toho hip-hopu alebo z toho rapu. A síce by mohli všetci spievať anglicky, pretože to je ich veľmi dobre vedia anglicky, lebo to je ich oficiálny jazyk, ale rozhodli sa bojovať za jazyk Luga a preto sa volajú Luga Flow Army.
V rámci One Blood Projectu jste natočili další asi 10-minutové video, které je k vidění i na vašich stránkách s MC Barneym a Luga Flow Army. Zaujalo mě, že MC Barney o Kampale mluví hodně pozitivně. Zároveň vám ukazuje slamy, zároveň vám ukazuje tu bídu, mluví o tom, že vyrostl v nekompletní rodině a tak dál, ale říká, že to město je pěkné. Jak to? Čím si to vykládáte?
No, on vlastně strašně, myslím, že můžu mluvit za celou třeba partičku tam Luga Flow Army, nebo i za lidi, kteří jsme tam potkali. Oni mají opravdu k Ugandě velký vztah. Oni berou jako svůj, on to tam taky pořád říká, Motherland, prostě tu mateřskou zemi, že jo, kde se narodil. A pro něj, ono je to taky asi trošku jiná perspektiva v momentě, kdy se narodíte v nějakém slamu, který je opravdu prapříšernej. A pak stačí, já nevím, malinký park, který tam třeba mají, který třeba zase optikou Evropana je takový obyčejný, spíš ošklivý, ale pro ně je to něco krásného, kde se může scházet s kamarádama a zkrátka ta země se mu líbí. A je teda pravda, že on mluví takhle o Kampale, ale hlavně o celé Ugandě, protože je fakt, že Uganda je krásná. Kampala je jedno velký takový smetiště plný slamů. Ale Uganda třeba má nádherný lesy, kde jsou horský gorily a má překrásný jezera, kde žije mraky prostě překrásných ptáků. Já si myslím, že ornitologové tam mají úplný ráj. Takže ono opravdu si myslím, že celkově ty Ugandané hrozně rádi mluví o svojí zemi.
A nám se to už stalo dokonce i v Pásme Gazi, kde nám ten b-boy vysvětloval. Žijem ve slamu, který je plný lásky a porozumení, keď si už len poviete tú vetu ve slamu, ktorý je plný. Oni to tak proste majú, oni žijú v tých slamoch a im to príde, tie medziľudské vzťahy, fajn a to je na nich pre nich ako dôležité a potom sa im to tam páči. No.
V Ugande sú taky hory Ruwenzori, ktoré mají tuším přes 5000 na vrchu ledovce. Jezdí tam i české cestovky, vozí tam lidi vlastne na horskou turistiku v tých afrických podmínkách. Takže nepopírám, že Uganda určite má svoje krásy. Nicméně v prostredí tých slamů tahle věta vlastne docela překvapuje. Byli ste sa vy podívat mimo Kampalu okolo po Ugandě, nebo ste sa soustředili na metropoli?
My sme byli třeba v městu Mbale, který je samozřejmě menší než Kampala, na takovým hiphopovým klání, což je nesmírně zajímavý, že ten hiphop se teď, myslím, prožívá docela velký zrod. A právě taková partička okolo toho MC Barneyho, o kterém jsme se bavili, tak například Abrams nebo jeho brácha Sylvester, což jsou taky kluci, který jak tancují, tak jsou i MCs, tak jezdí po celý Ugandě a dětem právě ze slamů nebo řekněme z nějakých znevýhodněných sociálních podmínek ukazují tu cestu skrze ten hip-hop, aby nekradli a aby viděli před sebou nějaký zajímavý cíl. A ty hip-hopový klání vypadají tak, že najdou baráček, kde se sejde prostě třeba 50-60 dětí a teď oni jim ukazují, jak teda tancovat, jak dělat třeba graffiti a tak. A je to strašně zajímavý. Takže tom bale, ale zase to je takový... Tím, že ty africké země nemají třeba nějaký velký náměstí, africké města, kromě těch teda metropolí, tak nemají vlastně nějaký krásný náměstí s architekturou a tak dále. Jsou to vlastně dlouhý řady baráků, polorozpadlých často, ale je zase pravda, že okolo ta příroda ta byla moc hezká, ale jako samotný to město nějak zásadně hezký nebylo teda.
Myslím, že spousta lidí v Česku bude mít o třeba afrických slamech hodně jako jednolité povědomí, že to je asi prstenec, který obklopuje to město bez dalšího rozlišování. Ale jsou lepší slamy, jsou horší slamy. Jak poznáte, který je lepší, kde se cítíte bezpečněji, v čem jsou rozdíly?
No, ono, právě tě slamy už fungují pro nich tak, že majú normálne nejaký ranking toho, jaký slam je, ktorý... Niektoré sú vyslovene len plechové boudy a tam vlastne sa naozaj sú už tie... To sú tie najhoršie podmienky, kde už ľudia ako žijú naozaj po 20 plechovej bude. A potom... Aj tie si musia nejakým spôsobom prenajímať. Je na tom zaujímavé, že oni hovorili, aj tohleto je vlastne ako prenajatý ako dom.
A tvrde sa to platí.
A potom sú ako lepšie slamy, kde už to je drahšie. Takisto to nevyzerá nic moc, ale fakt je to takto normálně odstupňované a je to jako tu na sídliska, ale je to od tých niekoľko tried úplně nižšie a tým pádem takto majú až po nějakém mrakodrapi, kde žijú samozřejmě ty úplně najbohatší, ale tie slamy sú normálně takto odstupňované a podle toho se aj platí za to. No. A
pohybovali jste se po Kampale někdy sami nebo vždycky s průvodcem?
Ne, sami. My jsme docela na to, musím říct, zvyklí, protože přece jenom už jezdíme nějakou dobu a vždycky, když někde takhle jsme, ať už to bylo v pásmu Gazy, kde to bylo mnohem složitější pochopitelně se pohybovat samotný, ale vždycky to máme tak, že chceme se tam procházet sami a sami to vlastně vnímat, co se okolo nás děje, takže po Kampale jsme chodili často sami. A já bych se ještě vrátila jenom k těm slamům, že asi ten nejhorší se dá poznat docela jednoduše, protože se tam tak jako plácají sfetovaný děti a je tam, vypadá to opravdu jako velký smetiště, tam prostě strašný nepořádek a taky to hodně smrdí. A i ty lidi jsou takový nepřátelštější. Že třeba, když jsme byli ve slamu, kde se narodil ten náš Bernie, ten náš kamarád, tak ten byl takovej, sice tam byla stoka, samozřejmě nefunguje tam kanalizace, nic takového, ale přesně jak říkal Andrej, už jsou tam takový často i domečky, řekněme, nebo spíš takový jako boudičky, ale není to jenom taková ta splácaná plechová prostě nepříjemnost, taková ubikace. No a tak tam to bylo a i ty lidi byli takový příjemnější, ale v tom slamu, který byl vlastně kousek od středu města přímo, ten nebyl jako někde na periferii, ale přímo ve středu města, tak opravdu tam asi nejít s průvodcem bychom teda těžce zaplakali a přišli o foťáky a asi bychom běželi polonahatý jako. Rádi, že vůbec jsme přežili, ale opravdu to bylo docela ostrý.
Jste manželé, bojíte se o sebe stejně nebo někdo od druhého víc? Jarmila o Andreje nebo Andrej o Jarmilu?
No, to je zajímavá otázka. Já si pamätám, že prvýkrát, když jsem se dostal s Jarmilou do situace, když jsme byli na pohrebe v městě v Pásme Gazy, tak som prvýkrát bol vystavený takej tomu pocitu, že sa mám teraz postarať o svoju manželku, o svoju ženu, pretože naozaj tam bolo proste tisíce ľudí, ktorí strieľajú ako s kalašníkov a podobne. Ale pochopil som jednu vec, že mám za manželku ženu, ktorá je na tohleto zvyklá a že proste každý sa stará napríklad o tej práci, ako bojíme sa o seba, ale je to práca, baví nás to, sme tým pohltení, ak je tam ten adrenalín, tak sa v zásade o sebe vieme, ale každý si je po svojom a točí, fotí, čo to ide, no, takže asi tak.
A zatím vám to vychází.
Zatím vám to vychází, no.
Proč jste si vybrali Kata z Prago Union na propojení s touhle ugandskou hiphopovou komunitou?
Tak Kata sme si vybrali práve kvôli tomu, že to aspoň pre nás je, a verím, že pre spoustu ľudí, ikona českého hiphopu, ale ne taká tá nabubřela, ale skorej taký ten underground, ktorý my sme vlastne chceme podchytiť, pretože to sa... To sa aj v Ugande stáva samozrejme, alebo celý ako africký hip-hop má proste určité dva stupne toho rapu alebo toho hip-hopu. Jeden je taký ten, kde sa všetci ako nechajú fotiť proste u tých Ferrari a majú tie klipy, čo aj v Ugande funguje, že máte proste ako rapera, ktorý už len máte kočky okolo seba, auta a potom underground. A ten underground naozaj pomáha a tým pádom nám prišlo, keď sme hľadali niekoho, ktorý by vlastne tu na to mohol byť, takú tú ikonu toho undergroundu, ktorý to má naozaj ako zo seba, tak nám prišiel Kato ako najlepší.
Když človek niekdy si trošku víc akoby rozebere řeči reperu o těch postojích, které mají skrze hudbu, tak často jsou to taky úplné fráze. Spousta z nich nejde do hloubky, je to asi pochopitelné, ale daří se vám dostat se víc do hloubky s těmi respondenty? Daří se vám najít, jestli za těmi řečmi o ulici, městě a nějakých vlastních základních postojích je něco víc promyšleného, anebo je to jenom povrch?
Tak určitě, musím říct, že my teda zkoumáme víc vlastně tu zahraniční subkulturu, protože s těma klukama jsme díl, my opravdu tam jsme celý týden, že od rána do večera, pokud to jde, tak jsme s nima a ono přece jenom, když je člověk s někým takhle dlouho, ono se to nezdá týden, ale týden je opravdu hodně, když se spolu furt. Takže je fakt, že se dostaneme do nějaký hloubky, je to ještě tak, že jak říkal Andrej na začátku, že my vybíráme ty undergroundový ty lidi, kteří jsou fakt srdcaři a ono to jde docela poznat, jako už to prvopočátku a zatím teda se nám nikdy nestalo, že by nás někdo v uvozovkách očúral, naopak. A když pak jdete s tím člověkem třeba do slamu, kde vyrůstal a on vám pak řekne, že na základě teda těch svých zkušeností ze slamu napsal tu a tu věc a vy si ji teda necháte přeložit, tak rozhodně to hloubku má, protože on opravdu zpívá o tom, co se mu dělo, nebo zrovna ten Bernie, ten náš kamarád, povídal o tom, že strávil noc ve vězení, že to byla jedna z nejhorších jeho nocí a my jsme tak na něj koukali a říkali jsme si, no jak tenhle kluk se mohl dostat do vězení, to je strašně zvláštní. A on říkal, že tam se to stane jednoduše, to prostě stačí jít na ulici, nemít u sebe občanku nebo něco, oni mají takový ID malý a policajti ho čapnou a řeknou, jak to, že nemáš u sebe ID a on řekne, no protože mě nenapadlo, že byste ho potřebovali, až upade do vězení, ale to vězení tam vypadá taková pidí místnost, kde zároveň pospolu třeba 50 lidí a je tam jeden záchod a prostě příšerný. Takže a o tom on pak zpívá, takže zase má o čem a nejenom jako třeba i o špatný vládě a tak dále, že oni ty kluci se opravdu, což je taky strašně zajímavý, že to není jako, že by se někde zhulili a tak jako prostě tak nadávali na v úvozovkách systém, ale oni opravdu jsou hodně konkrétní a třeba když mluví o špatný vládě, tak si oni hodně zjistí a mají s ní hodně velký zkušenosti na to, aby pak o tom mohli nějakým způsobem reflektovat.
Jarmilo, byla jsi někdy ve třetím světě ve vězení? Ty jsi fotila v Kongu, v Afganistánu a na spoustě dalších míst na světě. Dostala ses někdy do vězení?
Já jsem byla zadržená, ale jako ve vězení někdy to úplně nebylo. Viděla jsem vězení, jak vypadá, ale naštěstí jsem se tam nikdy nedostala, protože zase pro toho bílého člověka většinou v zemích toho třetího světa se můžete vykoupit penězma, takže se to vždycky nějak jsem to uhrála. Ale je to i to zadržení je strašně nepříjemné.
My sme pomerne rozumní a nefotíme objekty, ktoré sú za osnatým drátom, napríklad, čo sa tu nastáva občas niekomu.
Letiště nádraží,
tak no.
Ale ono to človek do toho niekdy dostane, ani nechce, že proste víme, že třeba nemáme fotiť chlapy v uniformách, nebo když už tak se ich na to zeptat, když teda už to tak strašne potrebujeme, stejne to nikdy nevyjde, pretože nechtiej, ale stane sa, že človek, že hoste sa tam hrozne koncentruje na nejaký záber a šup a najednou mu tam projde voják a, ale zase...
A vysvetľujte mu, no ty si mi do toho vlez, ja som to teba mi nešlo, no.
Ale je pravda, že sme párkrát to také ako porušili, ale je teda fakt, že už máme asi takový grify, aby to nebylo vidieť, jako když potrebujeme třeba nejaký checkpoint nebo tak.
Nedávno jsme tady mluvili o Angole a host Jiří Ochman mluvil o tom, že tehdy ve válečné Angole to bylo tak, že když se někde ozvala hymna a okamžitě nezastavila všechna auta a lidi se nevyrovnali do pozoru, tak mohli být klidně hned vystaveni střelbě, což byl jeho zážitek z prvního dne během návštěvy Angoly. No a kdybyste chtěli víc vědět o vězení v Gambii, kde strávil pár dnů náš host, tak i tyhle zážitky jsou k dohledání na wave.cz/Casablanca. My budeme teď pokračovat muzikou a tady je ten Bernieho solový track You Belong to Me.
Breaking Souls. Ole sute bongo sute ole ite bongo Nyakunga begite baby
vava boli edibo Wetaku nyache nete dekera Incredible. MC Burney, hlavní hvězda dalšího, druhého dílu projektu One Blood, který představují společně se svými cestovními zážitky v dnešní Casablance Jarmila a Andrej Štukovi. Mluvíme zatím o Ugandě, zatím o Africe, ale vy jste, než jsme se k tomuhle rozhovoru dostali, stihli stihnout ještě jednu epizodu projektu One Blood. A to jste si vyrazili zrovna do Iráku. To znamená, že Afrika na vás byla málo. Bylo to málo drsné, nebo jak?
No, málo drsné. Zase ten Irák zas ponúká ďalšiu hezkú vec. My sme si tam našli grafiťáka, ktorý pracuje v Iráku, respektíve v kurdskej časti Iráku, čo znamená ako severná časť Iráku, ktorá je o niečo lepšie ako tá južná. A tak sme boli zdokumentovať vlastne ďalší diel toho projektu One Blood a je to teraz ďalší diele o grafity v Iráku, jak to tam vedou kuci, jak to tam mají, či môžu pracovať alebo ne.
A jak to tam mají?
No, skoro nijak, protože ich tam moc není. A je to přece jenom ortodoxní muslimská krajina a je fakt, že hlavně ta starší generace graffiti nenávidí jakoukoliv vlastně západní kulturu, která nějakým způsobem teda přichází do jejich země, tak na ní koukají negativně. Ale zas ta mladší generace tuto baví, ale hodně se bojí, protože je pravda, že třeba v Bagdádu, teda v jižním Iráku, byl umlácený grafiťák jenom za to, že zkrátka někde stříkal po stěnách. Takže ty lidi se tam opravdu bojí. A ten náš grafiťák, který se jmenuje Bahman Rage, tak zná sám, a ne teda, že by se znali nějak osobně, jenom že o nich ví, tak jenom o dalších dvou grafiťácích v celém Iráku. Takže to bylo docela hodně složitý je tam najít.
Když se člověk podívá do Iráku dneska, vy jste to ostatně naznačili hned v té první odpovědi, tak hodně záleží, kam se podívá. Jestli se podívá do Bagdádu a okolí, jestli se podívá někam k turecké hranici, jestli se podívá někam k iránské hranici. Čím byste řekli, že se to třeba nejvíc liší, nebo jaké jsou bezpečnostní podmínky dneska v tom kurdském Iráku?
Tak bezpečnostné podmienky v kurdském Iráku sú pomerne dobré, hlavne povedzme si v hlavnom meste Erbil alebo v hlavnom meste Kurdistánu. Erbil je to samozrejme v poriadku, ako náhle vidíte von z toho mesta, tak je to horšie. Čím ďalej od Erbilu idete, tak je to horšie a horšie. Keď idete na iránsku hranicu, tak sa vám môže stať, že sa tam bude odstreľovať, pretože tam je skupina PKK, ktorú sú samozrejme partizáni, ktorí bojujú proti vláde, je to samozrejme celé zložité. To znamená, že tam sa môže stať, že vlastne budú odstreľovať. Ako náhle idete ako z Erbilu smerom na juh, vlastne do arabskej časti Iráku, tak sa môže stať, že vás unesú, takže je tam spústa checkpointov, takže ono tá bezpečnostná situácia je strašne relatívna. Ono to je aj na to dávať si stále pozor a hlavne s kým idete. My sme vlastne išli s každým vodičom, s ktorým sme išli, tak bol preverený. Ono to je strašne dôležité, inak sa dostanete, môžete dostať do veľmi, veľmi rýchlo do situácie toho, že vás proste ten vodič predá. To je proste úplne ako normálna súčasť. Vy ste pre neho taký ako bombónek, beloch v tejto krajine, ako výborný artikel na predaj a vlastne na vyjednávanie ďalšie, aby z toho získali peniaze. To znamená, že ono to je také, samozrejme, v médiách sa hovorí, jak je to strašne v poriadku, ale keď ste tam na tom mieste, tak zistíte, že no, ono to je fakt len to, že jak si človek musí dávať pozor. No.
Vy ste sa dostali taky do Kirkuku, což je město, ktoré je spojeno s docela masivními problémy. Máte tam odsud jeden pěkný zážitek s prověřeným řidičem právě. Tak možná bych vás poprosil, vy ste nám ho převyprávili.
Tak my jsme potřebovali, protože samozřejmě Irák je země ropy, tak jsme potřebovali natočit záběr takového toho plamene vyšlehujícího ze země a Kirkuk, ten je úplně narvaný tady těma ropnýma vrtama, tak jsme tam odjeli zase s prověřeným řidičem. Ono je vůbec jako strašně složitý někoho najít, kdo by tam s váma jel. Tak nám se to naštěstí povedlo, docela jsme mu museli zaplatit. a celou dobu, jako já jsem se musela zakrýt a nemohli jsme, mohli jsme točit jenom z auta, pak jsme mu teda už i z toho auta utíkali, protože jsme říkali, hele, tak my zase jsme docela zkušení a hlavně, když už jsme tady, tak prostě si to chceme natočit, tak on se tam furt jako nekřižoval, ale jak se to, co dělají vlastně muslimové, ale modlil,
počítal korálky.
Ano, počítal korálky, přesně. No a pak jsme jeli teda do centra města a tenhle ten Viku, který celou dobu se o nás tak hrozně bál, tak najednou zjistil, že mu došel benzín, takže tam začal dealovat benzín na ulici, což bylo pro nás opravdu bezvadný, protože mezi tím různí lidi tam zjistili, že tam sedí běloši a tak dále, což je fakt vteřina, že může někdo přijet a uníst vás, takže tam bylo bezvad.
A benzínka často ve třetím světě nevypadá tak, jak si představí benzínku Češi, ale je to prostě nějaký stojan a tam jsou PET flašky nebo tak něco.
Přesně tak, úplně tak to tam vypadá a hlavně oni jsou strašně hrdí na kirkucký benzín, protože samozřejmě, že tam mají tě ropné vrty na okolo, takže hovorí, že to je ten nejlepší benzín, který můžete zohnat. Tak já doteraz nevím, jestli to urobil úmyselně, že mu došel benzín zrovna tam, alebo náhodou. Každopádně to, jak rozpadá Jarmila, je to naozaj těch pár minut, co tankoval ten benzín, alebo co tam nalieval u jeho pískotu, jakože úplně v pohodě, tak se tam dával do toho auta, tak to byly jako docela dlé hodiny pro nás v tom autě sedět tam a čekat, kým natankuje.
Byla jedna taková reklama na Visku, která pravila, že v jedné minutě vidíš celý svůj život. Tak něco v tom smyslu, jo?
Ano, něco v tom smyslu.
Když byste měli nějak srovnat tu roli, kterou street culture nebo hip-hop užej pro vás má v Gaze, kde jste natáčeli, v Iráku, kde jste natáčeli a v Kampale, v Ugandě. A tak v čem se to nejvíc liší? Kde jsou v tom lidi nejhloubš, kde to pro ně má největší politický nebo naopak nějaký intimní smysl?
Takže keby som to mohol porovnať, já jsem za seba, ono, protože to, každý ten příběh je trochu jiný, ale asi taky nejvýraznější pre mňa bolo pásmo Gazy, protože tam sa spája niekoľko vecí dohromady. Poprvé, že tí ľudia nemôžu odtiaľ nikdy odísť, je to prostě jako naozaj jedno veľké väzenie. Do toho je to silno muslimská komunita, to znamená, že robiť niečo také, o čom vedia, že to je prostě západná kultúra, je niečo absolútne nezlučiteľné s tým islámom. A ľudia, ktorí to robia, tá malá partička, ktorá to robí, naozaj každý deň vlastne vystavuje svoje životy. To je naozaj úplne iný pocit. Predsa len tá Uganda je trošku v tomto voľnejšia. Je to spev. Samozrejme spievajú proti governmentu, ale není to tak utáhle, jak je to utáhle v tom pásmu Gazy. Takže pre mňa určite pásmu Gazy.
Spousta lidí se určitě na Afriku dívá tím prizmatem, že říká, zároveň tam lidi umírají na sucho, hlad, žijou ve slamech, ale zároveň, když se na to podíváte, tak teda mají to studio, kde nahrávají do těch nejnovějších kompů, mají tu techniku, koukají na ty televize. Jako kdyby se v Africe neinvestovalo tím správným směrem spíš. Přemýšleli jste o tom, když jste byli v Ugandě, nad tímhle kontrastem, zároveň tady máme technicky vybavené studio, ale zároveň je ve slamech. Tak co s tím, jestli to prostě není všechno nějak špatně nasměrované?
To určitě, já si myslím, že to je opravdu na další hodinu diskuzí, protože já si myslím, že tam je především základní problém, to je určitě korupce a na druhé straně zase i nevzdělanost. Takže a to si myslím, že nebo respektive vím, že Uganda se nedá srovnat s jinými, třeba s Kongem nebo s dalšími africkými zeměmi, které jsou opravdu nevzdělaný a mají tam velký problém, tak to Uganda ještě je na tom zdaleka mnohem líp teda, ale jako třeba v Kongu, tam musím říct, že v Kongu jsme byli taky s Andrem, tak to je přece krásná země, kdyby tam nefungoval černý obchod a kdyby jsme všichni neměli v koltan v našich mobilech, a tak zkrátka ta země by se měla dobře a nefungovaly by tam žádný občanský války a další jako příšernosti, které se tam dodnes dějou. Takže my na to máme taky velký lví podíl, protože logicky se obchoduje líp v zemi, která je nějak znesvářená a problematická, než zemi, kde všechno funguje a kde by ten koltan stál úplně jiný peníze, než stojí teď. Takže to si myslím, že je hlavní problém.
Možná to není úplně politicky korektní otázka, ale podle mě se s tím každý musel porovnávat, kdo byl v Africe. Je nějak si odpovědět na to, jestli jsou Afričani líní, protože velká část světa si o nich prostě myslí, že jsou líní. Jiná část světa nebo jiná část západu si o nich myslí, že sice jsou líní, ale třeba ty přírodní podmínky a další věci, ve kterých těch kontinent funguje, to docela dobře ospravedlňuje. A část politologů, část lidí zase docela dobře argumentuje, že to vůbec není lenost, že to je něco jiného. Jak vy si na tohle odpovídáte? Když to teda nechám takhle pěkně politicky nekorektně položené, tak jsou Afričani líní?
A já si myslím, že, ale to je docela jako zajímavá otázka, já si myslím, že líní nejsou. Oni mají prostě jako svůj způsob života a vnucovat jim něco zásadně jiného nejde. Ono to je, to, co tam všechno jako pomáhalo celé tě roky, len podporovalo právě tu línost. Prostě jako dávat někomu stále len prostě také základné potraviny a neučit ho vlastně jako tím základem toho, například si uchovávat vodu a podobně tyhle ty věci, tak potom podporujete čo? Samozřejmě to, že můžem sedět a můžem být líný. Ale a to si myslím, že zase jako tu línost, alebo to, jak se to teraz prezentuje a ukazuje, to jsme podporovali hodně my bělí. Jako, oni prostě len žili jinak a samozřejmě jsou zvyknutí na to, že keď je prostě období suchá, no tak jim prostě nějaké to děťa zomre. Pre nás strašná představa, pre nich je to normální součást života. A keď chceme něčemu naučit alebo něco zmenit tam a keď se na to nedokážeme pozerať, tak ich pojďme vzdělávat. Super. Ale pojďme jim nedávat prostě jednorázové nějaké stále nějaké jídlo, protože oni si to přestanou postupně vážit určitě. Aspoň můj pohled na to.
A kam se dál chystáte s One Blood?
Takže dále se chystáme, v únoru to bude Kambodža a potom postupně do Kyrgyzstánu, Ukrajinu, to bychom chceli stihnout do konce roku 2013 a potom dál a dál a to ještě uvidíme.
Takže máte docela pilné plány.
Jo.
Tak ať se vám daří, nejenom s projektem One Blood, díky za návštěvu tady ve studiu Radio Wave.
Děkujeme.
Záznam pořadu od zítřka na wave.cz/Casablanca a už teď upozorňuju na vysílání, které se odehraje za 14 dní, klasicky takhle v neděli mezi 11. a 12. To bude totiž soutěžní vydání a budeme hrát o 5 různých cen 4 cestovatelské průvodce těch nejrenomovanějších značek a hlavní cenou potom bude spacák. To je všechno vysílání 23. čili den před Ježíškem. Mějte se krásně, tady se loučíme s Casablankou a skladbou Mzungu Kicha African Hustle.